Міхась Пазнякоў за 75 гадоў паспеў папрацаваць у школе і на заводзе, у акадэміі навук і ў рэдакцыях часопісаў. Павіншаваць яго прыйшлі людзі, з якімі ён завёў сяброўства за гэтыя гады. Дырэктар выдавецтва «Кніжны дом» Сергей Кузьмін прынёс у падарунак новую кнігу юным друзьям.
Мы с ним знакомы і дружым з 91-го года. Там все віды, што он пісаў, стихі, рассказы, сказкі, загадкі, считалкі, скрыгаў, ворки, смешинки, вот это вот все. И наш художник Виктор Чичук сделал порядка 90 картинок. И очень получилось колоритно.
Міхась Павлович признался, что любит не только отрымливать, але и уручать подарунки.
Я в своей школе, где я учился, подарил 1500 книг программных. Мы дарим дитячим садам и школам.
Еще одна сторонка биографии Міхася Пазнякова – директорство у Литературном музее Максима Богдановича. Теперешний керовник установы, поэт Міхась Барановский, высоко ценит работу своего коллеги и попередника.
Для меня особисто это человек, который был первым директором Литературного музея Максима Богдановича. І я цудоўна ведаю, як цяжка распачынаць тую ці іншую справу. І вельмі ўдзячны Міхасю Павловичу за тое, што ён гэта вялікую справу зрушыў. І мы маем гонар працаваць цяпер у музеі, быць такім паслядоўнікамі людзей, якія рабілі ў справе Богдановича знаўства, музея знаўства першыя крокі.
Міхась Пазнякоў больш як 20 гадоў узначальвае Мінскае гарадское аддзяленне Саюза пісьменнікаў Беларусі. І работай на гэтай пасадзе ганарыцца не менш, чым уласнымі кнігамі. Па яго ініцыятыве і з актыўным удзелам ствараліся шматлікія праекты ад гарадскіх да міжнародных. Паэт і перакладчык Рагнет Малахоўскі належыць да іншага пакалення. Ён літаральна рос на кнігах Міхася Пазнякова.
З творчасцю Міхася Пазнякова я знаёмы са школьных гадоў, а пасля ўжо калі стаў старэйшым, калі сам стаў пісаць вершы, то звярнуўся да творчасці Міхася Пазнякова як да сур'ёзнага паэта. Асабліва, асабіста для мяне варта ўвагі яго кнігі патрыятычнай тэматыкі, як арганізатар, як куратар розных літаратурных творчых праектаў, ён вельмі актыўны. Чаго варта толькі яго серыя кніжная «Мінскія маладыя галасы», дзе ён падтрымлівае моладзь. Ды і ўвогуле шмат розных мерапрыемстваў, яны проста не абыходзяцца без Міхася Пазнякова.
Міхась Пазнякоў узнагароджаны медалямі Францыска Скарыны і за працоўныя заслугі. На яго рахунку дзясяткі прэмій, вершы ўключаны ў падручнікі і навучальныя дапаможнікі. З ім супрацоўнічаюць знакамітыя кампазітары, а агульны тыраж усіх выдадзеных кніг цяжка падлічыць.
У мяне больш за 120 уже кніг аўтарскіх разам з перакладамі, навуковымі кнігамі, слоўнікамі. І толькі кнігі. А ў мяне ж яшчэ сотні зборнікаў, сотні часопісаў і газет літаратурных, не толькі ў Беларусі, у іншых краінах. І в Австралії, і в Америці. Книги мої виходили і в Росії, і в Україні, навіть у Сирії на арабській мові. Тому агульний такий сумарний тираж перевисив мільйон екземпляров, це докладно.
Узрост – гэта не толькі час, гэта добрыя справы чалавека, яго фізічны і маральны стан. Калі падлічыць усё, што паспеў зрабіць Міхась Пазнякоў, можа падацца, што яму не 75, а ў 2-3 разы болей. А калі паглядзець з іншага боку, ён аптымістычны і поўны планаў, як юнак. Канал «Культура» далучаецца да віншавання ў творцу і жадае добрага здароўя і творчага імпэту яшчэ на шмат гадоў. Наталля Сіротка, «Навіны культуры».